Velkommen,
Takk.
Uma Fi. Hvordan det vi kjenner hverandre? Har du tenkt litt på det?
Nei, det har jeg faktisk ikke tenkt på. Vi kjenner vel hverandre gjennom, eller jeg kjenner deg først og fremst i mitt eget stille sinn, fordi jeg leste boken din, si at vi har hele dagen.
Ja, det stemmer.
Mm-hmm. Og så tog jeg vel kontakt med deg og hadde et møte, og så har vi jo truffes på diverse sånne adopsjonsarenaer da.
Ja, ja. Ja. Ja, for vi har ikke møtt hverandre noe utenom tema adopsjon.
Nej, det Nei. Har vi faktisk ikke.
Men jeg har jo sett deg, som skuespiller, sist sammen med Robert Stoltenberg.
Nei, Kevin Vågenes.
Kevin Vågenes var det, ja. Yes. Ja, Kevin Vågenes. Litt det samme, ja.
Ja, litt virkelig det samme.
Ja, ja. Mm. Og hva spilte du da?
Der spilte jeg en gravejournalist som skal ha rettferd. Det har blitt gjort en... det har vært et drap, og noen har blitt dømt, men faktisk ikke dømt via retten, men dømt via justisen i bygda. Og det kan jeg ikke la gå meg forbi, hus forbi. Så nå skal jeg finne frem, koste hva det koste vil. Ja. Det må rettferd noen bøter for dette. Og hvis det ikke er faktisk tatt for retten, så er det rettferden som må vinne frem.
Akkurat. Og det, var det en rolle som passet deg litt ekstra bra, eller?
Ja, det er jo en rolle som har blitt veldig ironisk, fordi det er jo livet mitt.
Ja.
Og det var jo på en måte noe av inngangen, når jeg, fordi at jeg var, det var helt tilfeldig at jeg ble kalt inn på audition og fikk høre og fikk lese. Og så sier de på audition, dette passer veldig godt, det virker liksom som du skapt for den rollen.
Ja.
Og så, så tenkte jeg, uten å si det da, at det, ja, men det er jo egentlig livet mitt, så ja, kjente meg veldig godt igjen.
Ja, og det er det vi skal snakke litt om, det er jo Uma som gravejournalist og som en som står på for rettferdighet, for du har jo ganske nylig vunnet Solaprisen.
Mm.
Men først så vil jeg begynne å spørre deg, hva har du gjort i dag? Det er det jeg vanligvis liker. Det er søndag, vi har spist en pastarett, det er fyr i peisen.
Mm. I dag har jeg faktisk gjort sånn som jeg pleier når jeg ikke har barna. Da tar jeg meg en joggetur til å begynne med, starte dagen, og
yoga.
Så joggetur.
Joggetur, ja.
Mm.
Ja.
Ja, nei, jeg er ikke et yoga-menneske.
Nei.
Det skulle jeg gjerne ønske.
Ja.
Men jeg må løpe.
Du løper.
Ja.
På glatta?
Nei, jeg har faktisk fått meg en sånn tredemøl hjemme, som jeg faktisk har noe så fasjonabelt nede i min bod.
Aha.
Faktisk i kjellerboden.
Sånn transportabel, litt liten, jeg har sett det på nettet. Ja. Ja.
Jeg kjøpte den faktisk når jeg fikk covid og ble stengt inne i vår lille leilighet med familien, så tenkte jeg at jeg kan gjerne covid, men jeg jo ikke syk. Så da tenkte jeg, nå må jeg gjøre noe sånn at jeg ikke mister helt sånn, forstanden med å gå hjem med to barn og skal jobbe. Og, ja, en mann i huset den gangen.
Mm.
Så da kjøpte jeg meg en tredemølle. Mm. Den har følt meg siden, og det er verdens beste investering.
Er det sant?
Ja.
Vil du anbefale det?
Jeg vil virkelig anbefale hvis en liker å løpe, men jeg anbefaler aldri trening for de som ikke liker det. Da tenker jeg, vet hva, vi er så forskjellige.
Ja. Men blir du varm, klarer du å motivere deg så du blir ordentlig varm? Og...
Ja, ja. Jeg har liksom, og der er jeg jo veldig sånn, tro mot kroppens minner, og sånn er det også med trening for meg. At det ligger inne i kroppen på en måte, distansene ligger inne i kroppen. Det har gjort liksom i, ja, helt siden videregående.
Ja, ok. Mm. Ja. Så du får veldig mye sånn næring av fysisk, ja.
Ja, det er sånn runner's high, så de kaller det.
Ok.
Ja, jeg får sånn flow.
Men da løper, hvor lenge løper du da?
Jeg løper alt mellom 4 kilometer til en mil.
Ja.
Og det er veldig sånn dagsform, og der er det veldig sånn lav terskel. Det er bare sånn, i dag løper du det du vil, ferdig med det. Ikke noe treningsdagbok, ikke noe pulsklokke, ingenting. Det er bare liksom formen og dagen.
Ah, ja. Mm. Ja. Så det er sånn, ok, opp til en mil?
Ja. Når jeg gikk på psykologi, da jogget jeg veldig mye. Men då fick jag också benhinnebetennelse och då sa min fastläge till mig att du har inte en långdistanskropp, Uma. Nej, du måste begränsa dig. Ja, ja. Så jag, men det är så förfärligt kedligt att läsa på detta psykologipensumet. Så det var min prokrastinering. Jag blev stående på mölla lite för länge.
Ja. Ja. Ja, för jag är livrädd för slitage på alla, hvis jag märker det minste.
Ja.
I senor och led, inte det att jag tränar så mycket, men jag tränade igår då. Och så tänkte jag skulle träna idag, men bara en antydning så tänker jag nej, jag måste vara försiktig. Ja. Ja. Okej, okay, så du har tränat och så
har jag skrivit en kronik idag.
Oj, får jag det?
Nej, hur ska jag börja? Det började lite med att jag hade väl fått dråpen på disse adoptivföräldrarna som nu i det sista har varit väldigt taleträngte. Och det ska verkligen sägas att detta är ju inte liksom, det är inte många egentligen, hvis man tänker på antal adoptivföräldrar som finns där ute i Norge. Men jag kände lite att argumentationen och fakta som blir lagt fram, den ställer jag mig väldigt stora frågetecken med. Och då är det faktiskt så att hvis du yttrar dig offentligt, det har jag ju själv gjort, så lägger du det igång lagligt hag och du måste tåla ett motsvar.
Mm.
Och så tänkte jag, nej, vet du vad, detta har jag inte gjort för jag kanske gått direkt emot en grupp av motsvarande mina på den måten. Mm. Och så kände jag lite att nej, nu var det tide. Nu var det på tide.
Ja. Mm. Jag tror du må si ge lite mer kontext när du säger adoptivföräldrarna och sånt. Jag tror för det är många här som lytter som inte vet vad du snackar om.
Mm.
Ge lite kontext på det som föregår nu.
Ja.
Och så kommer vi tillbaka till den solasak på mode prisen och allt detta, men kontext.
Kontexten är ju att utlandsadoptionssystemet har blivit satt väldigt spörsmålstegn i dagens samfund. Det har varit mycket saker från bland annat VG som rullar upp alla dessa olovliga adoptionerna. Och så är
det skedde for ett år sedan eller är det
två? Ja, över ett år sedan.
Över ett år sedan. Okej. Okay. Det är ganska färskt.
Ja.
Ja.
Och det har ju verserat i VG, den ena historien efter den andra, och så har ju både adoptivförmedlarna Bufdir som har också ansvar för det och BFD som är barn- och familjedepartementet kom på banan. Och så är det ju blivit avdäckat ganska många grova systemfel och systemmanglar och systemsvikt. Och i det självande så är det nog många adoptivföräldrar som ja då har följt för att ta bladet från munnen och komma ut och försvara på något sätt den rollen som de känner sig kanske liksom ja, har blivit påpekt då, men det, jeg mener jo at det ikke har blivit, det har virkelig ikke blivit en sånn skittentøysvask. Men det er nok i et slags sånn forsvar. Og det stiller jeg meg jo veldig undrende til. Og det tenker jeg jo også er veldig spesielt i denne saken. At det på en måte, at den stilles opp som hverandres motpoler da, i en sånn systemsviktsak. Det vil jeg egentlig mene at jeg tror ikke det finnes noen i Norges historien som har på en måte den type dynamikken da, en utenlandsadopsjonssystemkritikken som kommer, hvor på en måte adoptant som de som er adopteret, og den som er adoptert på en måte blir stilt på en måte opp mot hverandre da.
Hvis du skulle konkretisere hvordan er det det foregår at man blir stilt opp mot hverandre, for eksempel i den kronikken du snakker om nå.
Mm.
Ja, hva er det som foregår?
Nei, og det er jo det jeg må prøve å dedusere litt i denne kronikken, og igjen sånn at jeg ikke kan finne noen lignende saker i Norges historie. Og en ting er jo at utenlandsadopsjonssystemet er også en helt egen sak i norsk historie når det kommer til på en måte systemkritikk da.
Mm.
Det er jo veldig mange også andre fagfolk som har kommentert til meg, nettopp fordi det er en så spesiell sak som omhandler to suverene stater. Det er på en måte ikke innenriks, det er en, som anses som en bilateral avtale. Det gjør det jo ganske sånn vanskelig. Og så er det det at det er både politikk inn i det, ikke sant? Det er juridisk, det er lovgivning. Og så er det jo det at det har blitt veldig sånn allemannseie da, i Norge. til og med de som ikke kjenner noen som adoptert, har noen I familie eller har noen venner, har ganske sånne sterke meninger om utenlandsadopsjon og synet på adopterte da. Og det tenker jeg vel på en måte det som for meg kommer veldig tydelig fram nå da, og som jeg prøver å konkretisere I denne kronikken, vel at jeg ikke finner noen andre å sammenligne med, og jeg liker ikke å sammenligne saker, men for å på en måte poengtere da, det som litt spesielt I denne saken, og på en måte liksom systemkritikken, og de på en måte faktorene som skjer nå, å vise til andre saker, og da blant annet viser jeg til NAV-saken, ikke sant? Altså NAV-skandalen. At for eksempel I den saken, så var det ikke det at det, NAV-brukere på en måte føler seg uglesett av de som har fått opplevd systemet som en god ting. Mm. Så når disse som har blitt sviktet av NAV, da, ikke sant? Så ser du ikke motstemmer på den måten.
Mm.
Det heller ingen som tar til ordet for liksom, de stakke saksbehandlerne. Det heller ingen som sier at dette liksom, lenge bak I tid, eller liksom, nå det blitt mye bedre. Ei heller at det forskammer at på en måte disse NAV-brukerne da skal bli liksom rask saksbehandlet og få en riktig liksom saksgang I saken sin.
Mm.
Mens det ser vi da I utenlandsadopsjonsdebatten.
Ja. Og kan du være litt konkret?
Mm.
Ta utgangspunkt I for eksempel hvordan ser det ut helt konkret og fra ditt personlige ståsted?
Mm. Det sånn at jeg har fått min adopsjon bevist at den en ulovlig adopsjon. Og I det jeg liksom endelig har håndfast bevis, så møter jeg da et system, altså utenlandsadopsjonssystemet, hvor det ikke faktisk et system inni utenlandsadopsjonssystemet som tar høyde for når dette da inntreffer. Så det betyr at egentlig jeg må liksom finne opp hjulet selv ved å si for det første, hei, denne adopsjonen ulovlig, hva gjør vi med dette? Og da når de sier det gjør vi egentlig ingenting med, fordi at det skal jo ikke skje, og det har jo ikke skjedd. Så for det første så må man argumentere for at det har skjedd, og fremlegge bevisene selv. Og for det andre så må man jo si at det veldig problematisk I et adopsjonsperspektiv I forhold til for eksempel FN sine retningslinjer med barnets barnerettigheter og menneskerettighetskonvensjonen for FN, det liksom med de tingene som blir skissert opp som faktiske menneskerettigheter.
Mm.
Og det et direkte brudd med utenlandsadopsjonsparagrafene da, I barnekonvensjonen at et adopsjonsløp skal ses I et livsløp. Så det skal ikke være ferdig effektuert I det barnet ankommer sitt nye ankomstland. Nei. Og det ser jeg jo nå når jeg da kommer til bordet med denne ulovlige adopsjonen, at det ingen system, det ingen måte å registrere dette, det ingen måte å få på en måte saken gjennomtatt, eller personopplysningene mine rett. Da. Ja. Eller at det en oppreisning, eller at det noe hjelp å få av staten.
Ja. Sier du, Uma, at det en lovkonvensjon om at adopsjon ikke skal være avsluttet, rettighetene skal være en prosess som følger adoptivbarnet helt frem etter også adopsjon?
Mhm.
Ok.
Og det som du sier på PG der veldig liksom, tydelig, fordi at vi har blitt kalt adoptiv barn.
Mm.
Og det også sånn, de fleste av oss godt voksne, mm. og de eldste har rukket å bli besteforeldre.
Mm.
Og det noe med at på en måte, vi stadig liksom, blir sett på som et barn.
Mm.
Vi infantiliseres I en offentlig debatt. Det nummer en. Men nummer to så det som vi ser med disse stemmene som kommer nå frem, at de står og forsvarer barnets beste. Og da lurer jo jeg på, ja, men hva skjer når dette adoptivbarnet blir voksen? Det egentlig ingenting lenger da I systemet som tenker på oss som voksne, som individer? Jeg da ferdig å være adoptert I det jeg blir 18?
Ja, akkurat som barnevernsbarn da.
Mm.
Ja. Men for å da dra opp din personlige historie, hvordan vet du at din adopsjon ulovlig?
Fordi den 3. mai 2023 så fikk jeg en beskjed fra politiet I Korea om at jeg hadde en 99,9% DNA-match. De hadde funnet min biologiske mor, far og til min store overraskelse en storebror. Og da når jeg kom I kontakt med de, så kan jo de fortelle sin side av historien. Og den matcher jo ikke den historien som på mine papirer. Jeg var ikke abandoned, sånn som det står. Og der I min adoptivmappe så står det no record. Jeg hadde definitivt a record, men det har blitt slettet.
Så, men bare sånn, jeg veldig nysgjerrig på dette. For hvordan kom du I kontakt med din biologiske foreldre og familie?
Det faktisk sånn at I det koranske DNA-registret som føres av politiet, så det sånn at hvis en får en match, så setter politiet deg I direkte kontakt. Og det har de som lov da, at hvis to parter søker et DNA, og da når det oppstår en match, så det innforstått I loven at da vil du bli gjenforent. Mm. Så da settes de I kontakt av politiet. Mm. Og da det på en måte at personene, informasjonen blir delt.
Mm. Ja. Ja. Og dette ville du gjøre eller dette måtte du gjøre eller dette hvordan liksom det jo et stort skritt å utforske sin egen opprinnelse, altså sånn.
Ja, og det liksom litt ironisk, fordi det virkelig egentlig ikke det for mennesket generelt. Det noe vi trenger for å bygge identitet og tilhørighet. Mm. Vi trenger å vite hvor vi kommer fra. Men for adopterte, og spesielt utenlandsadopterte, så det en ting som av en eller annen grunn skal være en sånn abstrakt, et abstrakt behov da.
Mm.
Men nå har du kommet til den nye familien, så hvorfor har du behov for å lete etter dine egentlige røtter, eller din egentlige biologi?
Nå du fremme.
Ja. Mm. Nå har du jo fått en ny familie.
Mm.
Og det får meg til å tenke at hele systemet ganske sånn, det en sånn omvendt psykologi det da, som jobber mot vår menneskelige natur, det med hvor kommer jeg fra, hvem jeg, disse eksistensielle spørsmålene.
Ja. Så du tänker att detta är så grundläggande mens systemet alltså så samma som jag fick höra då när jag kom till Norge 3 år I 1965 så fick jag höra att nu är du norsk föräldrarna dina I Korea döde färdig.
Mm.
Inte sant? Ja. Och det har jag på något sätt levt med då men du du har då gått vidare och viktigt aktivt.
Mm.
Undersökt. Vad är det du vad Fortell litt, hvordan var det plutselig å få den telefonen?
Det var det mest fantastiske og det mest grusomme som kan skje. Og jeg var ikke forberedt på det. Og det tror jeg ingen kan være. Nettopp fordi den fortellingen om våre liv og hva vi skal føle og ikke føle, har blitt så normalisert og I våre, på en måte, liksom, I vår bevissthet. Ja. Og det kan jeg virkelig se I sånn retrospekt, tror jeg mest på grunn av at jeg har 2 barn selv, og har gått gjennom den prosessen fra liksom, du gravid til du føde, til du sitter der med liksom barn som 1, 2, 3, 4, 5, altså sant, sånn som du sier. Du kom når du var 3 år, og for meg det sånn uendelig stort sprang. Det har skjedd så mye. I barnepsykologien så sier vi at de 3 første årene, det de som de formative årene.
Absolutt.
Etter det så det ferdig.
Mm.
Og det liksom ganske sånn grusomt.
Mm.
Men når du går gjennom det dag for dag, så ser du det der individet som vokser, og du ser, altså fra individet kommer ut av kroppen din, så merker du at her det et individ med sin egen personlighet, med sitt eget temperament, med sin egen liksom, lunne, måte å være på.
Mm.
Noe ser du og kjenner du igjen fra deg selv, og andre ting bare sånn, hva dette? Det, ikke sant?
Mm. Mm.
Og det blir så tydelig, og det var det jeg tror jeg har bare kjent på hele mitt liv, og av en eller annen grunn, så har jeg bare fastholdt det veldig mye da.
Du har?
Fastholdt den sannheten med at liksom, jeg vet noe annet, dette stemmer ikke, dette ikke rett.
Mm.
Og det ble på en måte min sånn barnlige måte, tror jeg, å holde fast på at jeg trang den sannheten I mitt liv for å kunne liksom leve I de omstendighetene gitt meg da.
Mm. Og du har jo laget en film som veldig sterk, veldig vakker, hvor du på en eller annen måte begynner med ganske sånn tidlig I filmen, sier kroppen min husker.
Mm.
Og hva husket kroppen din som barn?
Ja, min kropp husker at jeg ikke var forlatt. Jeg var ikke gitt opp, og I så fall så var jeg ikke gitt opp av min biologiske mor. Da var det noen andre, hvis det hadde skjedd. Mm. Jeg kjente vel på en sånn tilknytning, og at den var der, og at den ble brutt, og at det skapte et sånn uendelig sorg og sår I meg, som jeg ikke kunne godta.
Husker du litt sånn hvor tidlig som barn når kom dette på mange måter kroppslige minne frem hos deg, husker du det?
Nei, og det har jeg tenkt mye på I det siste det husker jeg ikke og det jo det som så rart med minner og som jeg ser også så utrolig kjørt med minner Og som en ser også når en ser på liksom vitneutsang og rettsak, ikke sant?
Mm.
Hvor utrolig lite vi egentlig kan stole på minner, fordi de blir så lett forkludret av andre ting. Så det tror jeg litt sånn med de barndomsminnene mine, at det jeg kan huske fra på en måte når jeg blir liksom større barn. Fordi da klarer en å fastholde sine egne minner. Og det jo noe som jeg har sett liksom, sånn biologisk på mine barn, at når de egentlig under 5 år, så de veldig sånn primer, som de sier da, til å kunne bli forkludret av andre. Ikke sant? At det en sånn, sant, jeg har vært inne I magen din, mamma, ja. Ikke sant? Kan vi se bilder? Ja. Ikke sant? Jeg var født på det sykehuset, ikke sant? Ja. Han, ja, kan jeg få se det igjen? Ikke sant? At det sånn evig repetisjon, Og hvor du på en måte liksom også må liksom bekrefte det hele tiden. Og husker du ikke det? Nei. Jo, du husker vel det. Vi var jo der, og så var det varmt, og så var det sommer, og så var du på den trampolinen. Og det merker jeg liksom at det så utrolig mye som handler om gjentagelse.
Mm.
Og at foreldre liksom hjelper å holde fast I minner. Okay. Og det derfor vi har bilder, ikke sant?
Mm.
Det derfor vi har alle disse sansene.
Mm.
Og når jeg da merker på mine barn og ser tilbake, så tror jeg vel mine første minner fra sånn cirka barneskolen. Og da tror jeg liksom mot 3. og 4. Klasse. Som jeg kan huske. Men da husker jeg på en måte sånne tydelige situasjoner med mine adoptivforeldre. Men igjen, når jeg da snakker med mine adoptivforeldre, så sier jo de, det kan vi ikke huske.
Mm.
Mm.
Mm. Men du husket, kroppen din husket eller en fornemmelse av at du ikke var forlatt.
Mm.
Sa du det til noen?
Ja. Det sa jeg til alle rundt meg, både familien min og vennene mine, alle som gadd å høre på. Altså, jeg snakket liksom konstant om det. Men så tror jeg på et punkt oppdagte at her det ingen som tror meg.
Mm.
Og det når du innser at en ting at de ikke bare tror meg, men de synes jeg rar som sier det.
Mm.
Og da tror jeg en som barn innser at dette bare holder du for deg selv.
Ja. For du opplevde kanskje det at den fortellingen såret adoptivforeldrene dine, og at det ble opplevd som en sånn påtatt offerrolle, eller?
Ja, akkurat når det kom til adoptivforeldrene mine, så det vel en sånn rar ting at det kunne på en måte ikke brydde meg mindre.
Å nei, du var ikke sensitiv for det?
Nei, og det sånn jeg har møtt andre adopterte også, som har tatt kontakt med meg, så blir jeg veldig klar over hvor mye adopterte, utenlandsadopterte som barn har gått og tatt ansvar for foreldres følelser.
Mm.
Og det jo sånn når du har barn at du lærer jo det veldig godt også.
Mm.
Ikke sant? Og hvordan barn også som opplever omsorgssvikt I nær familie, hvordan den blir veldig lojal og hvordan den lyger på vegne av sine liksom, ja. Omsorgspersoner. Og det har satt utrolig mye spor. Men jeg husker veldig godt en sånn samtale med min adoptivmor, hvor jeg spurte liksom, om disse tingene, og hvor hun da sier til meg, For hun pleide å ha et sånt standardsvar til meg. Som jeg sier i filmen, at min mamma var sikkert veldig glad i meg, men av en eller annen grunn så kunne hun ikke ha deg.
Mm.
Og det var bare sånn standardsvar. Uansett om det passet eller ikke, så kom det opp. Når jeg maste om liksom, mine røtter, om at jeg ville dra hjem, og at jeg skulle finne familien og sånn. Men en gang så sa hun det at... Når du kom til oss, så la jeg deg, sånn som de sa, hud mot hud. Det gjør de visst med liksom, folk som føder, ikke sant? Og med sånn, da skal liksom, barnet være rett opp på liksom, det nakne brystet til mamma, ikke sant? Og da husker jeg at jeg sa sånn, hvorfor i all verden gjorde du det? Så waste på en måte. Jeg var jo 6 måneder. Og så når jeg da liksom, har født selv, så fikk jeg jo forklart at det handler om fysiologi. Det er fordi det er lukt som barnet umiddelbart kjenner igjen. Det er en smak. Til og med melkover liksom, er designet til hvert enkelt barn. Så min sønn og min datter har ikke hatt den samme melken, selv om det er jeg som har hatt liksom, melken i mine bryst.
Mm.
Så har de forskjellig mix utifra liksom, sin DNA-pol. Og da tenkte jeg at det hadde jeg jo ikke peiling på, men jeg bare kjente at det der stemmer ikke. Du kan ikke putte en 6 måneder baby på et nakent bryst, og så vil det være en sånn tilknytning der.
Mm.
For det vil jo si, det hadde jo vært egentlig helt rart når man tenker på det. Det vil jo si at hvis du har født ditt eget barn, og gir det til noen andre, og for eksempel det er sommer, og ja, de har lite klær på seg, så vil de liksom bare umiddelbart føle på en sånn tilhørighet.
Mm.
Det er en grunn til at det er liksom mor og barn, og det er faktisk bare mor og barn. Mor og far liksom, er ikke likestilt der. Det handler noe om at du har den biologi, og at du har vært en symbiose.
Mm. Mm. Ja. Og så du har under hele din barndom og oppvekst kjent på at du har en annen historie, og en annen fornemmelse av historien, en narrativ, da, som vi kaller det nå. Og en av de er at det er feil, eller det er løgn, at du er avvist, abandoned, ikke sant?
Mm.
Og så møter du din biologiske familie, så får du høre en fortelling, og hva fikk du høre?
Da får jeg høre at min mamma var gravid med meg, men hun hadde også tuberkulose. Det var sånn hun oppdaget at hun var gravid, at hun var bare veldig dårlig. Jeg har da en storebror som er litt over året større enn meg, så hun også tenkte ikke at hun kunne være gravid. Og når hun da fikk det påvist, så var jo det liksom den gangen i Korea på 80-tallet. Det var et fattig land, det var vanskelig kår, de fleste hadde ikke utdannelse, de fleste bodde hjemme hos sine foreldre, selv om de var godt voksne. Det var samme stå med min familie. Min mamma og pappa var sammen, men de var ikke gift, og de hadde ikke flyttet sammen. Og det var den gangen veldig vanlig at liksom, igjen i mange kulturer, at døtrene flyttet ut fra sin familie og flyttet inn med sin nye svigerfamilie. Og det var det som hadde skjedd med min storebror. Han var sendt til mine farmor og farfar, sammen med min pappa, og de bodde adskilt. Og så når jeg da blir født, så kastet mine besteforeldre, min mormor og morfar, min mamma på dør. Da er det på en måte dråpen som har rent over, men de nekter henne å ta med babyen, altså meg. Og så må hun bare finne et sted å være, og da bor hun hos en venninne. Og så vil skjebnen ha det at etter 10 dager hun har blitt kastet ut, så ringer hennes pappa, altså min morfar, og sier du må komme hjem fordi din mamma er død. Hun har dødd av et hjerteinfarkt.
Din mormor.
Min mormor.
Ja.
Og da kommer hun hjem, og da finner hun ikke meg, babyen sin. Og da begynner hun å lure, så da spør hun selvsagt. Og da sier min morfar at han vet ikke noe mer enn at min mormor har tatt seg hånd om det problemet. Altså meg, babyen. Og alt han vet er at min mormor har gitt meg vekk, eller solgt, eller ja, det er liksom veldig lite detaljer, til en eller annen i landsbyen. Og så er det slutt på informasjon. Og fra da så informerer jo selvsagt min mamma, min pappa om dette, og hun bare driter i at hennes mamma er død, og bare forlater stedet og drar til min pappa, og så begynner de å lete gatelangs.
Mm.
og går I hele landsbyen og banker på dør etter dør.
Og når du sier landsbyen, hvor vi da?
Vi I en landsby som heter Myeongdong. Myeongdong, ja. som to timer utenfor Seoul.
Mm.
Som en sånn fjelllandsby. Som veldig kjent for sånne keramiske kunstnere, blant annet. Ja. Og som helt enormt sånn naturvakkert.
Ah.
Ja.
Og da får du høre historien om at du ønsket, villet, og at deres kamp for å finne deg starter.
Ja.
Og hvordan var det å høre det?
Nei, det jo helt grusomt. Fordi en forstår så umiddelbart at dette irreversibelt. Det 40 år av mitt liv som jeg ikke kan få tilbake. Det min tilknytning og min biologiske familie som skulle vært min familie, som jeg skulle kjent igjen som baby fysiologisk, som har blitt frarøvet meg. Og nå min egen familie, og min eget kjøtt og blod, min egen biologi har blitt en fremmed for meg. Og vi står der på hver vår side, med kulturforskjeller, med språkbarrierer. Så klart har jo ikke jeg lært meg koransk. Det ikke noe som forunt utenlandsadapterte, at vi får holde på vårt første språk. Ja, og så klart, det et liv som ikke jeg vet om. De har levd liksom I 40 år uten meg. Og det ikke noe sånn, det vel sånn at alle kan kjenne seg igjen når du har blitt litt sånn, gått fra for eksempel noen venner og du ikke kjenner dem og du skal treffe dem og det har jo gått 20 år ja, hva har du gjort siden sist? Ikke sant? Det en helt sånn umulighet å begynne I sånne små detaljer du må nesten bare plukke det opp fra der du nå
og det du beskriver som treffer meg jo det inderlige ønsket foreldrene dine og broren din har hatt for å finne deg. Og det jo litt sånn, av og til så tenker jeg på Madeleine-saken, hvor mye som ble aktivert av ressurser.
Mm.
Og hvor, altså sånn, det sånn empatisk for meg. Mm. Sånn, jeg levde meg så inn I det, at jeg måtte finne henne. Altså, så får jeg opp de assosiasjonene når du snakker da. Her går det mennesker rundt og har sin livssorg og savn og lengsel I liksom lete etter et barn sånn, som du vet ingenting om det.
Mm.
Tror du, eller dette jo litt sånn, kanskje litt merkelig spørsmål, men tror du, kan du ha merket den energien, det savnet eller den lengselen, tror du?
Mm. Det jo sånn, mine foreldre da, mine biologiske foreldre buddhister. Og så har jeg jo fått meg noen koranske venner, og de mener jo det. Og det fordi helt det mest naturlige å snakke om. At ja, men så klart kjenner vi det. For det sjel til sjel, og det hjerte til hjerte. Mm. Som vi sender ut energi. Mm. Og det jo hele denne karma-tankegangen, ikke sant? Og det du sår, det høster du, ikke sant? Så ja, absolutt. Det tror jeg kanskje og så det eneste jeg kan liksom holde fast ved da, at ok, kanskje det det da som hadde den urokkelige troen det kanskje ikke I personligheten min det mer det at jeg bare kjente og de også kjente virkelig
det en veldig nydelig og samtidig veldig vemodig tanke
ja, og det jo sånn som du sier med den Madeleine-saken det flere andre som har sagt til meg I forhold til sånne saker at da forstår han jo plutselig, liksom. Og det egentlig det mest intuitive I mennesket, å forstå at, på en måte, og spesielt sånn her I Norge, at hvis barn dør, eller hvis en mister barn, eller at de blir kidnappet, eller sånn, så går en hus over ende, for å på en måte sette himmel og jord I bevegelse, og så stopper en livet. Det lov å bli sykemeldt, det lov å bli deprimert, det lov å gå til grunne.
Absolutt.
Mm. Og det den største, sånn som du sier, empatien av storsamfunnet rundt, det sånn så klart. Mm. Fordi alle tenker, tenk hvis det hadde skjedd med meg, ja, jeg hadde ikke klart å stått opp.
Nei, tenk hvis et av dine barn da, ikke sant, plutselig blir borte for deg.
Mm.
Altså, det jo en helt utholdelig tanke.
Ja.
Og det det som gjør at jeg for eksempel veldig opptatt av krim og cold case. Jeg liker alt sånn, for jeg nok veldig sånn dratt inn i det mysteriet.
Mm.
Hvordan det å miste noen, og hvordan det mulig å finne noen? Og så fant du da dine. Men da vil jeg liksom spørre deg, Uma, begynte du med din adopsjonsaktivisme, da, hvis jeg kan kalle det det, før du fant dine biologiske foreldre?
Mm.
Ja, så det var en annen driver inn, eller hva skal jeg si, motivasjon.
Ja.
Når begynte du å bli oppmerksom på urettferdigheten knyttet til adopsjon, utenlandsadopsjon og...
Nej, det var väl att det började liksom sån stille i mitt barnesinn med det och liksom fasthålla på min sannhet. Och som hela tiden sa var min sannhet. Och jag krävde inte att någon andra på något skulle göra om sin historia för att tro på min, men det är bara sån kan du bara tro på detta. Så det var nog en sån en hela tiden sån sten i skon och ingen klarte det att det gjorde gav mig en sån en brand med bara fortsätta.
Mm.
Og ikke en sånn romantisk brand med sånn type sånn fakkel, altså brandfakkel, mer bare sånn fortvilende, ikke sant? Det ingen som tror på meg.
Mm.
Og så begynte jeg å lete og gå gjennom mapper og ja, var nok veldig sånn, hadde radaren ute på ting som skjedde ute i verden og det som skjedde, og så det noe sånn at internett eksploderte, og ting ble lettere, og en ble lettere satt i kontakt med omverden, så ble jeg nok mer bevisst rundt omkring, men også bevisst på at jeg som individ har en mulighet å formidle på en måte min sannhet. Og da ble det liksom for meg i begynnelsen gjennom kunsten, og så opplevde jeg at det med kunst ofte har en slags markedsføringsprosess, og så ble det liksom at jeg kunne fortelle mer historien bak kunstverket. Og så merket jeg at ja, her får jeg jo fotfeste, her kan jeg jo på en måte liksom ha et talerør. Så begynte jeg vel å skrive om det. Og alt har i hvert fall skjedd ganske sånn, som en naturlig prosess for meg da. Og så til slutt så opplever jeg vel kanskje at det er sånn som en ofte må, en blir ganske stor, og forstår at liksom i et sosialdemokrati og et demokrati som Norge, så har en mulighet til å påvirke, en mulighet til å si, en har mulighet til å stå opp mot makt og myndigheter. Og det er jo noe av den norske kulturen, ikke sant? Med det individsamfunnet, at det urett er gjort, og det skal jeg, og kan jeg, slåss for liksom, i dette landet.
Mm.
Ytringsfrihet, at jeg er kvinne, men har en stemme, ikke sant? Det er jo alt dette landet har på en måte ja, gitt meg av verdier. Da.
Og så begynner du å bli mer tydelig og mer systematisk når du sier kunstverk, eller kunst da. Hva det du har gjort av kunst som du tenker liksom, gradvis fører deg mer og mer til en aktivist samtidig?
Ja, og det er jo rart med det. Jeg har ikke tenkt at jeg på en måte liksom eller har blitt en aktivist. For meg så handler det vel mer at i kunsten når jeg snakker om det, og at det ble en veldig sånn dreining og skift i norsk kulturhistorie på en måte, i kunsten med det med å jobbe selvbiografisk, og at det fikk fotfest igjen.
Mm.
Før på en måte min tid så var det veldig sånn lav status å jobbe selvbiografisk.
Ja.
Og så plutselig kom det inn i vinden igjen, ikke sant? Og da, akkurat da holder jeg på med en performance og dette videoverket, og så blir jeg liksom opplevet at det blir tatt inn.
Og det, var det en danseforestilling eller videoverket?
Nei, det var en performance som jeg begynte med, som heter Ekko.
Ekko, ja. Ok.
Hvor jeg jobber liksom med, som jeg skriver i teksten, at det handler om å reversere min reise fra øst til vest. Og jeg går gjennom den ruta som er lagt meg, og at jeg ser hva den ruta gjør med en liksom, som individ og menneske.
Og så kom...
Og så tenkte jeg at nå jeg ferdig, det tenker jeg vel hver gang, ser jeg nå. Så var jeg ikke ferdig, så ble det et videoverk til slutt, som heter The Only Story, hvor jeg igjen reverserer min egen reise, men reiser på en slags sånn fusion med reisedagbok, litt av dokumentarisk fra performancen Ekko, og liksom nå tid med å trekke inn familien min, mine barn. Og så ja, leder de tingene meg på en måte bare videre, fordi ting blir tatt opp. Igjen, det som tid og sted. Og så når jeg da liksom skal snakke om mitt kunstverk, så det jo på en måte å snakke om dette selvbiografiske historien som ligger bak. Og da blir det veldig naturlig på en måte å liksom åpne opp og snakke mer om historien. Og så opplever jeg vel da at i det så er det et sånn skifte at når jeg da er uttalt offentlig i intervjuer eller podcaster og ja, guden vet hva, så tar veldig mange adopterte kontakt med meg og forteller sin historie. Og da ble det veldig sånn, tror jeg, et sånn skifte med at det ble et veldig solidarisk prosjekt for meg, at dette går fra liksom noe jeg jobber med i kunsten til at dette er noe jeg må jobbe også som medmenneske i denne verden med. Fordi det har rammet så mange, og det er så mange der ute også som har fått livene sine ødelagt. Og den solskinnshistorien passer virkelig ikke inn. Og det for meg, jeg tror jeg ligger i meg, at det er noe med den å gi på en måte stemme til de svakeste som ikke kan gjøre det selv. Og da når det var på en måte innflettet i min egen historie, så blir det veldig sånn, dette, denne uretten, det kan ikke gå hus forbi. Jeg har mulighet, og nå får jeg et talerør, jeg blir hørt, da må jeg bruke det.
Og hvis jeg skal liksom, måtte utfordre deg litt på denne uretten, for det er jo veldig mange adopterte som vil si at de er veldig heldige, takknemlige, for at de er adopterte, også meg selv inkludert. For min del så handler det mye om at jeg pleier å si litt sånn at jeg passer bedre til eksistensiell uro enn materiell fattigdom. Derfor så var min skjebne bedre for meg. Men når du sier denne uretten, kan du konkretisere litt? For du har hørt så mange historier. Hva tenker du på når du sier det?
Uretten for meg er jo at det er faktiske menneskerettighetsbrudd som ligger til grunn i denne systemsvikten da. Og det er viktig for meg å fastholde at først og fremst så er det en systemkritikk. Fordi dette er et system som virkelig skal ta vare på jordens liksom, svakeste, altså barn. Barn som kommer inn i ulike på en måte system av ulike stater da, ikke sant? I foster på en måte, eller barnehjem, ikke sant? Barnevernsbarn da. Og det er på en måte samfunnets svakeste, uansett hvor en er. Og de virkelig for meg har virkelig behov for et rettsvern. Og for at menneskerettighetene blir opprettholdt av storsamfunnet. For hvis ikke er det fritt vilt, virkelig. Og det er noe av det groveste jeg synes i menneskets historie, når en måtte utnytte barn. Enten om det er arbeid, eller seksuelt arbeid, eller liksom, menneskehandel, organhandel, altså det sorte nettet, liksom, eller markedet, er uendelig. Og der er barn fritt vilt, fordi det er så lett bytte. Og fordi en ikke på en måte har råd rett over seg selv, og fordi en ikke vet om sine egne rettigheter. Så det er nummer en. Men nummer to, så er det sånn når du sier, så slår det meg veldig at den versjonen som adopterte, som sier at de har hatt det godt, og tro meg, jeg mener virkelig at hvis en sier det og mener det, så tenker jeg sånn, det er ingenting som er bedre. Ikke sant? Problemet er vel bare at det alt for ofte er at det er fordi det er servert en veldig normativ historie rundt oss og vår identitet som vi har blitt formet av. Og det sier seg selv fordi vi kommer som barn eller babyer. Så klart er det formativt. Så jeg tror at det er så uendelig mye mer der som for det første er ubevisst for oss selv, som først og fremst, synes jeg, er den største sorgen. At den ikke har gitt seg selv, eller gir seg selv lov til å ha de følelsene og de behovene som egentlig barn skal ha, som er nedfelt i barnekonvensjonen. Fordi det sier noe om øst-vest, det sier noe om uendelig store forskjeller, det kommer det alltid til å være i denne verden. Dette menneskeskapte problemer, og av en eller annen grunn så gjør vi ikke noe med det, av ulike årsak. Men når det kommer til oss da, disse stakkars fattige barnene, så blir på en måte plutselig ligningen så uendelig lett. Det bare å redde oss, og ta oss, og så vi fornøyd. Og det synes jeg taler om en egoisme, om en veldig lite solidarisk verdensholdning, og en sånn unnlatenhet til å se bort fra det som vanskelig. For en kommer ikke under det store moralske spørsmålet, som jeg synes en stat virkelig, og disse, det her det flere stater, må ta seg selv når det kommer til barnevernsbarn, og det å plassere, og hvordan plassere, og at det mange ute der som trenger en familie, ja, det der. Men til de da, som blir i den andre enden av linja, som de som ønsker seg et barn, så tror jeg vi har glemt å spørre oss som samfunn, når det kommer til utenlandsadopsjon, det en menneskerett å få barn? Det en verdidebatt, og det en moralsk, og det en etisk debatt. Vi har hatt det når det kommer til sæddonasjon, vi har hatt det når det kommer til egg, vi har hatt det når det kommer til surrogati, men den ikke tatt med utenlandsadopsjon.
Mm. Og det, jeg kjenner det jo, når du snakker.
Mm.
Jeg gjør det. Jeg kjenner at den fortellingen jeg selv har valgt å holde meg til, å være heldig, den skjelver litt. Når jeg hører du snakke. Og det tror jeg handler om for min del at det var en så veldig nødvendig fortelling for å holde ut de utfordringene jeg hadde som barn i en hvit norsk familie på en bitteliten bygd hvor det ikke fantes noen andre brune. Og at det har vært et sånt, ja, en sånn navigasjon, en fortelling som jeg har vokst i og vokst opp med.
Mm.
Og samtidig så har jeg lyst til å si at jeg har jo da også jobbet med adopsjon i to romaner.
Mm.
Og det kommer kanskje et teaterstykke som handler om hverdagsrasisme, som å være, på en måte oppleve rasisme i egen familie.
Mm.
Så temaene er der. Mm. Altså sånn, men konklusjonen er der ikke, men temaene er der. Og ikke minst så synes jeg det er kjempeviktig, alle de fortellingene jeg selv har hørt, om virkelig diskriminering, omsorgssvikt, utenforskap, altså det der, hvor mange adopterte vi hadde, for eksempel en i vår slekt, ikke sant, som kuttet ut, som rømte, og det var liksom hele tiden stakkars de foreldrene.
Mm.
Altså det har hele tiden vært, fokuset har alltid vært på stakkars de foreldrene som i tillegg til å ha tatt til seg en unge for å oppleve svik og problemer, altså det er jo det man ikke vil, ikke sant? Man tenker, du adopterer ikke et barn for å få masse utfordringer, ikke sant? Ja, ja. Så det er det du snakker om når du snakker om urettferdighet.
Mm.
Og så er det en ting til, for det ene er på systemnivå, og det andre er jo på personnivå, og du kjemper jo da på begge nivåene.
Mm.
Mm. Og
ja, eller det er litt sånn som du sier med denne uretten. Og for meg, når det er også så mange adopterte som har tatt kontakt med meg nå i årenes løp, og sånn som jeg sa til i talen min i denne Solarprisen, så sa jeg det at og som jeg sa til styrelederen også, at det er sånn, endelig Norge. Sånn, fordi det føles som en enorm anerkjennelse å få den prisen. Men samtidig så kjenner jeg at den prisen er ikke bare til meg. Så jeg sa det at en dag så kommer jeg nok til å hakke denne prisen opp i små biter og dele den ut til alle andre der ute. Og spesielt fordi det er mange som står med meg og som har gått foran meg og som kommer til å komme etter meg. Men også det er så mange som har tatt kontakt med meg som snakke om en kamp som de har tatt, sånn som du sier, på individnivå, og de har vært helt alene, og de har hatt ingen andre rundt seg. Og de står der ennå. Og så, det viktigste for meg er, vi har faktisk hatt 3 drap her i Norge. Og det er 3 drap som har gått under radaren til de fleste. det første er det første egentlig rasistisk motiverte drapet vi har hatt. Det Arve B.M. Carlsen. Og han blir ikke løftet opp. Den, og det ikke for å liksom sette folk i et hierarki, men det sier noe om at han gikk hverken unna dette med systemsvikt eller rasisme. Og det er sånn som du sier, det er det nærmeste familien svikte, bygd og svikte, storsamfunnet svikte. Og det er grove fortellinger, og for meg er det det samme sånn som meg. Og sånn som jeg sier, jeg har vært heldig, og ikke i sånn solskinshistorien som Norge vil ha det, heldig. Men heldig fordi jeg faktisk er i livet i dag. Og det er det tre av oss som ikke er. Og det er tre for mye. Men allikevel så går det. Den gjengse nordmann hus forbi.
Hmm. Og de to andre, for å nevne de?
Johanna Shangjia, og det vet jeg ikke om jeg uttaler riktig, og Anders og Veren Campero. Og det vet jeg heller ikke om jeg uttaler riktig.
Mm.
De to siste hadde jo tatt sine opprinnelige navn, eller i hvert fall sikkert sine mappenavn da, mm. inn i sitt norske navn.
Mm.
Og da er det jo det første som Brynjulf Jungtjønn tar så fint opp i Hvit norsk mann,
mm.
så chantes det drep den negeren. Og så løper han ut i elv som er Norges lengste og dypeste fjord i verden, og han kom ikke opp. Og Johanna, hun ble drept av sin egen bror, og hun får intet mindre enn 7 skudd i hodet.
Mm.
Det er så grovt. Og hans siste er jo det samme. Han vil endelig komme ut, André, og fortelle om en far som har forgrepet seg på han. Og sier, nå kommer jeg til å si det til omverden. Og da bestemmer faren seg for å både frihetsberøve han og mora. Og så dreper han sin egen adoptivsønn. Og alt dette blir puttet inn i den private sfæren, akkurat som en god gammeldags fornorskningspolitikk som vi kjenner fra vår egen urbefolkning. Du putter det tilbake i den private sfæren, og så slipper storsamfunnet å ta noe oppgjør med det.
Og jeg vet at du har skrevet en tekst.
Mm,
ja. Kan du tenke deg å lese den nå?
Ja. Det kan jeg. Den heter Heldige meg. Vi er så heldige. Så når det chantes, drep den negeren, drep den negeren, drep den negeren, så løper du ut i det kalde vannet for aldri å komme tilbake. Vi har blitt redda. Så når broren din setter en pistol mot hovet og fyrer av 7 skudd, blåses det hele bort som en tragisk familieanliggende. Vi har vunnet i lotto, så når din nye far seksuelt misbruker deg og du prøver å si ifra, så må du bøte med livet. Så godt har vi fått det. Det er jo bare 3 av 20.000 pluss, still counting. Så mye bedre er våre liv her, så rasisme fra egen familie må du nesten bare riste av deg. Så mye er du ønsket av vilt fremmede, så hva gjør det om de slår deg? Det er en hel avgrunn mellom oss, og du gjør ingenting for å minske den. Det er så vanskelig å høre om menneskehandel og kidnapping og dokumentforfalskning, men du trykker på et hjerte i din omsorg. For en sterk historie. Du trykker lik, men deler ikke. Du ser meg, men du står ikke opp med meg. Tenk på adoptivforeldrene dine. Tenk på familien. Tenk på livet du har hatt. Se fremover. Se på alt du har gjort. Nå er du vel fornøyd. Er ikke dette en seier da? Jeg skal være så takknemlig. Så her er takketallen du har ventet på. Takk til den norske staten, som rev meg fra min familie. Så klart kan jeg forstå at det var nødvendig, ettersom det var norske adoptivforeldre så utrolig høyt ønsket seg et barn. Takk til min adoptivformidler, som gjorde at ikke jeg kunne finne min biologiske mamma. Så klart kan jeg forstå at det var med gode hensikter. Dere ville jo bare verne min biologiske mor. Takk til mine adoptivforeldre. Dere visste jo ikke bedre og var blinde av kjærlighet og et ønske om et barn. Så klart kan jeg forstå at ikke dere kunne sette dere inn i biologiske foreldres tap. Så takknemlig er jeg. Takk. 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 Jeg tapte bare familien min, mitt språk og min arv. Det er jo så klart mye bedre å vokse opp i materiell rikdom enn å reise seg fra fattigdom. Jeg er jo så elsket. Så gjør det så farlig at min egentlige familie ikke er den som elsker meg.
Sterkt. Jeg tenker jo at jeg har lyst til å gå en liten sving inn nettopp mot din egen familie i dag. Har du, hva slags kontakt har du med dem? For det er jo noe av det som er den kampen. Det har skjedd urett, du er opptatt av alle de historiene, alle de, eller alle vi da, for å ta med meg selv, adopterte som er skilt, som har tapt familie, vi har tapt slektskap, vi har tapt språk, vi har tapt kultur, vi har tapt minner. Og så kan man jo fort tenke seg at, hvertfall kan jeg tenke meg det, og for å bli helet igjen, så er det å bli forbundet med biologisk familie. Men hvordan er det for deg ja, nå?
Det er jo akkurat det. Så klart er det det. Og så klart vil en det. Men så sitter en her da, på hver sin side av jordkloden. Og det er en ting med språk og kultur, og de tapte årene, og at det faktisk, det faktum at den er fremmed for hverandre, er da trenger en tid for å bli kjent. Men den tiden, det krever også ressurser, og det er økonomisk, og det er også omstendigheter, sånn som arbeid, familie, barn. Det er så stort regnestykke, og det er det jeg tror treffer deg i det en får denne DNA-matchen. At en forstår det så raskt, at dette her regnestykket, det går ikke opp.
Nei, det er for liten tid.
Ja, det er for liten tid, det er for lite økonomi, det er alt for mange faktiske faktorer, og det blir på en måte så ironisk. Fordi så klart kanskje jeg bare fly til min familie og forlater min familie her igjen. Det blir jo liksom bare historien som gjentar seg selv. Men igjen, sånn praktisk, skal jeg ta med mine barn? Hva med min eksmann? Skal han ikke få dem? Ikke sant? Igjen historien og familie. Og så blir det jo også selvsagt veldig prinsipielt for meg, at om jeg var veldig, veldig rik, noe som jeg virkelig ikke er, så blir det sånn prinsipielt at dette er ikke noe jeg skal stå for egen regning. Gå på språkkurs, gå på kunst og kultur og historie og det ene og det andre for å på en måte komme nærmere. Dette er noe som er en del av den forsoningen, og som må en offentlig innrømmelse for, akkurat sånn som med samene. Og det med fornorskningsprosessen, det er noe som har skjedd, og det er irreversibelt. Og det er vi som må på en måte ta støyten for det. Og da er det minste minimum, synes jeg, at en skal få hjelp til det en faktisk kan.
Og midt i denne, hva skal jeg si, fremmedfølelsen, som jeg veldig godt forestiller meg, jeg har ikke noe problem med det, jeg har jo som sagt prøvd å skrive om blant annet Korea, bare for å komme meg, altså mor og datter relasjon i Sør-Korea, bare for å komme meg inn i det universet da. Jeg kommer aldri til å treffe biologisk mor og søstre eller noen ting, men bare være så nær mat, luft, mentalitet, alle disse tingene. Kjente du på det? Kjente du allikevel midt i dette språkløse en form for tilhørighet, eller var det bare rart?
Nei, virkelig. En kjenner umiddelbart på en sånn tilhørighet for min del. Og sånn som du sier, det er noe med lukt, med lyder, med tradisjoner, med måten ting blir gjort på, som jeg kjenner uendelig godt igjen I. Men samtidig så slår det inn en den der, som jeg sier, den der norske arven da.
Ja.
Og en sånn tanke. Og det vel det jeg merker, at det handler om at denne norske fortreffeligheten da, den treffer meg ganske godt, fordi jeg møter meg selv I døra, og tenker liksom mye sånn, åh, så rart å gjøre det sånn.
Ja, ikke sant?
Altså, sant? At den, ja. Og da forstår en at dette fordi at dette ikke jeg vant med, derav synes jeg det rart. Det ikke fordi det rart I seg selv.
Ja, det en sånn parallell til dilemma I barnevernet, norske barnevernet, når de plasserer minoritetsbarn I norske familier, og så kan de ikke plassere tilbake, for de blitt for norske.
Ja. Virkelig. Og det jo mange også av denne andre og tredje generasjonens innvandrere, som snakker om, ikke sant? Mm. At det litt vanskelig å navigere mellom to kulturer og religioner.
Ja. Og særlig når en mer superior, ikke sant?
Ja.
Til synlatende.
Ja. Ja. Men det jeg tror jeg et viktig, veldig viktig faktum som en ikke kommer unna.
Nei.
En ser at det en slags overlegenhet I den måten å føre seg selv.
Ja,
og se seg selv på.
Men jeg kjente jo det da jeg var I Korea, for eksempel det med feminisme da.
Mm.
Så kjente jo jeg at jeg kjenner at liksom, da jeg første gang var I Korea, så var jeg ingen, jeg var ikke terapeut, for det hadde du jo ikke. Jeg var skjev, det fantes jo ikke, og jeg var kvinne, og det var jo liksom ikke så bra single kvinner, skjønner du? Sånn at det der, at jeg kjente jo veldig på det verdiklasje der da. Ja. Jeg skrev jo på Facebook før du skulle komme på norsk-koreansk rettighetsgruppe, så sa jeg at du skulle komme og lurte på om det var noen som hadde noen spørsmål til deg. Det pleier jeg vanligvis ikke å gjøre da.
Nei.
Men da var det først og fremst, jeg må hilse deg så mye og takke for den kampen, du gjør og står I og hva du har betydd for koreansk rettighet altså blant koreansk adopterte. Og så var det et spørsmål som gikk på hva tror du, hvorfor tror du at koreanske adopterte ikke mer representert I offentlige medier når utenlandsadopsjon skal drøftes, diskuteres? Har du tenkt noe på det? Hvorfor kommer ikke koreansk adopterte mer til ordet da?
Åja, ja, så rart. Det vel kanskje litt hvordan en ser verden og det der ekokammeret da, for jeg føler jo at det veldig mange koreansk adopterte som representert ut I det offentlige.
Ja, men det var nettopp nå debatt 18, da var det ingen, ja.
I Dagsatten?
Dagsatten, ja.
Ja, nei, der skulle jeg, men det ble jeg kuttet rett før jeg skulle på lufta, faktisk.
Ja, og hva tror du det grunnen? Det vel det de spør om, da?
Ja. Nei, det tror jeg kan være ganske sånn ærlig å si at nå har jeg vel fått på en måte såpass fotfeste, og jeg opplever jo, og har fått også høre på en måte veldig sånn direkte, at det veldig mange som ikke vil gå opp mot meg I debatt. Og heller ikke ønske, og I sånne debattflater så det jo ofte på en måte at disse debattantene kan velge hvem de vil gå opp mot, men også avstå fra å gå opp mot disse debattanter. Ja, så det jo veldig
Hva
vanlig.
Hva det med deg som gjør at folk vegrer seg mot å gå I debatt mot deg, tror du?
Nei, si det.
Er du hissig?
Nei, det vil jeg ikke si at det kan være at jeg tror denne kronikken som kommer nå, da kan jeg kanskje kalle meg for hissig. Og det vil jeg si at jeg med rette . Rett skal være rett. Jeg tror det nok handler noe om både og det landet jeg representerer, men sånn som Sør-Korea nå, som har satt ned sin egen sannhets- og forsoningskommisjon, og fordi Sør-Korea faktisk det første landet som begynnelsen på utenlandsadopsjon her I Norge. Og det skal sies at hele den praksisen som ble tuftet og begynt på allerede I 1950 faktisk, de tidligste kom jo liksom I 54 faktisk.
Ja.
Og den gangen var det ulovlig.
Okay.
Så selve praksisen i seg selv var ulovlig, og allikevel så gikk det hus forbi.
Ja.
Norge som stat, og faktisk Stortinget, ikke bare i regjeringen, hadde nedfelt en lov i 54, hvor de sa at det ikke var lov å privat organisere adopsjoner lenger. Og okay. det var fordi de hadde sett her i innlands, her i Norge, at det var for mange private organiserte og adopsjoner som ikke var til barnets beste. Fordi det var rike og privilegierte mennesker med makt, som nødvendigvis ikke hadde den muligheten til å ta vare på et barn. Men av en eller annen grunn ville. Så det ble nedfelt. Men det ble ikke nedfelt eksplisitt at det ikke gjaldt for andre land. Så der er det en slags loophole i systemet, da, sånn som det juridiske systemet er, så må du akkurat ta det på akkurat det det er. Og der begynner denne private formidlingen. Det er både litt bistand, det er litt medisinsk, og det er misjon, som er i en sammensurium.
Absolutt.
Ja.
Jeg kommer jo fra misjonen, da.
Ja?
Ja. Ja. Nei, altså, fordi det er at du er da på en måte nå utmerket deg som en tydelig debutant, da. Og det er jo noe av grunnen til at du da har fått Solarprisen, og det skrev de også på den gruppa, at de er så stolte av deg, og det er jeg også. Og si litt grann om den prisen og styrets begrunnelse for at du fikk den.
Nei, altså prisen i seg selv har som begrunnelse at det skal være et enkeltmenneske som har vist sivilt mot. Og med den gjengen som har gått foran meg, som har fått disse prisene, så er det sånn jeg sier i talen, det er et utrolig flott selskap å være i, men også en slags ærefrykt. Og jeg tenker ikke at først og fremst det er meg og den saken, fordi jeg ser at det er så mange som har gått foran meg og som går med meg. Og som jeg også vet kommer til å gjøre store ting etter meg. Men for min del så er det nok at jeg ser at min sak, faktisk liksom politisak og anmeldelse, som er begrunnelsen for at jeg har fått den. For jeg er foreløpig den eneste som har anmeldt den norske stat. Og det var begrunnelsen. Men jeg ser at med min sak da, og med denne lykkelige, eller slash ulykkelige, alt hvordan du ser på det i historien, så kan nok jeg sette en presedens veldig tydelig, hvis jeg får det som jeg vil da, juridisk, men også på en måte sånn historisk, nettopp fordi at jeg har en familie som enda er sammen, nettopp fordi jeg ikke har holdt en hemmelighet, nettopp fordi at jeg har en bror som bare er litt over et år større enn meg, som er så tydelig å kunne sammenligne med. Og sånn som jeg kommer til å si i denne kronikken, jeg kan se mitt liv gjennom han, hvordan mitt liv hadde vært der, versus hvordan det er her. Og tro det eller ei, de er sammen, de er gift, de har et fantastisk hus, de har en fantastisk eiendom. Han har gått på skole, han har fått høyere utdannelse, han jobber nå og bor og er selvstendig i hovedstaden Seoul. Så det hadde egentlig vært mitt liv. Så den der fattigdommen og mangel på materielle goder, den slås virkelig til grunne. Og det at de har leidet utrettelig i 40 år, og at det er noe som har skjedd som er, det er ikke samtykke, det er uten viten og vel, det er ikke en biologisk mor som er kommet i ulykker, som halvveis har vært med på noe, det er liksom ingen tvil i denne saken, men det han viser veldig godt er en struktur og et system som ligger bak, som er så plankekjøring, og som har vært siden Koreakrigen, at når jeg kommer da, så er det som et velsmurt maskineri. Det er så enkelt. Og at jeg havner i Norge både bare 5 måneder gammel, det er veldig effektivt byråkratisk arbeid. Og det er det til og med i norsk standard. For nå har jeg holdt på med denne saken min i snart et år, og ingenting har skjedd.
Og tilbake da, nettopp som du sier, dette synes jeg er veldig interessant, dette med det tidsbildet du gir, altså gjennom din brors liv, kan du også speile et mulig liv for deg. som du sikkert kjenner både sorg og vemod over.
Mm.
Og samtidig så må jeg spørre deg, ok, hva du er, du bor her, du har barn, du har denne stemmen. Hva tenker du helt sånn personlig, hvis jeg bare skreller det ned om livet ditt nå?
Mm. Det blir sånn umulig tankeøvelse.
Ja.
Det blir som sånn, den grunnen til at det finnes sånn uendelige filmer som sånn sliding doors-effekten, som utforsker det, butterfly-effekten, ikke sant? Sexledd-teorien, alt dette her, tenk hvis, tenk om.
Mm.
Det er vi så, det ligger i mennesket å tenke sånn.
Mm.
Og for meg så kommer det så nærme, og det blir det å kunne holde to tanker i hodet samtidig, at å si at jeg skulle ønske at jeg var der, betyr ikke at jeg ser dette livet her som ubetydelig. Det er bare at du kan ikke se at den ene eller den andre utfallet ville vært bedre eller dårligere. Og det er vel det jeg håper at liksom hvermannsen i Norge også kan se da. At ok, så fikk du ikke den jobben eller den forfremmelsen, men så fikk du noe annet. I sånn hindsight så er det så lett å se. En sånn, takk og lov for det, eller, ikke sant? Men det handler noe om at den liksom lager sin egen realitet så langt den er kommet, og aldri kan lage den mer enn der den er akkurat nå. Og at det er i liksom, i ettertid, en kan se tilbake og ha en etterklokskap. Det er derfor vi har det.
Takk for at du hørte på Kveldsmatpodden. Den laget av Anne Øfsti, musikk av Torjus Hepsø Gullvåg. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, #kveldsmatpodden.